Areena.
Helsingin kaupunginteatteri toi ohjelmistoonsa pohjoismaisena yhteistuotantona värikylläisen musikaalin Moulin Rougen. Se perustuu samannimiseen Baz Luhrmannin ohjaamaan menestyselokuvaan vuodelta 2021. Moulin Rouge eli Punainen mylly on todellinen paikka, kabaree-teatteri Pariisissa. Mutta minkä takia juuri tuosta vuonna 1889 perustetusta Moulin Rougesta tuli se legendaarinen kabaree? Ja minkälainen oli kabareen maailma ja Pariisin Montmartre 1800- ja 1900-lukujen taitteessa? Ja millainen oli tuo taiteilijoiden tyyssiä, jossa kuvitteellinen kurtisaani ja kabareen tähti Satin kohtaa köyhän kirjoittajan? Keskustelemme tänään Kulttuuri Ykkösessä tästä uudesta musikaalista ja todellisesta Moulin Rougesta ja kabareekulttuurista. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Helsingin kaupunginteatterin Moulin Rougen apulaisohjaaja Kirsi Karlenius.
Kiitoksia, kiitos kutsusta.
Historian tutkija Laura Kolbe.
Kiitos.
Ja Antiikki Design-lehden päätoimittaja ja kirjailija Mirva Saukkola.
Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää.
Ja Kulttuuri Ykkösen ahkeranotto kuuntelijat, nämä kaksi jälkimmäistä rouvaa tunnistavat kyllä sitten myös perjantai-studiosta, jossa he ovat vakiraatilaisina. Minun nimeni on Pauliina Grym ja aloitetaan keskustelemalla musikaalista Moulin Rouge. Kirsi Karlenius, olet tämän Helsingin kaupunginteatterin Moulin Rougen apulaisohjaaja. Ja kuten jo mainittiin, niin se perustuu hieman yli 20 vuotta sitten ilmestyneeseen samannimiseen Baz Luhrmannin musikaalielokuvaan. Se elokuva on varsinainen herkkukauppa. Siinä on silmän iloa ja väriä alusta loppuun. On suuria tunteita ja draamaa, lähikuvia, kimallusta. Olen nähnyt sen noin 200 kertaa, koska mieheni rakastaa sitä. Tässä 1900-luvun alun Pariisiin sijoittuvassa tarinassa nuori köyhä kirjailija Christian rakastuu kabaree-tähti Satineen. Satääniin. Kyllä juuri näin. Mirvaan, eikä Lauran tarvinnut edes katsoa minua murhaavasti ilmaisen virheeni.
Sieltähän se tuli sitten.
No sieltähän se tuli.
Pikkuharjoittelun jälkeen.
Se on kyllä, kyllä. Se on hyvä ja tässä kannattaa toimittaa tehdä kaikki mahdolliset virheet alkupäässä. Mutta tämä elokuva yhdistää klassisia musikaalielementtejä moderniin popmusiikkiin. Ja sitten siinä on tämmöinen aika, miten sanoisin, hieman imelähkö, ehkä tämmöinen rakkaustarina, joka on tosi myös hirveän traaginen. Niin miten tämmöinen elokuva oikein siirrettiin näyttämällä?
No elokuvassa tietysti käytetään elokuvan keinoja, että mäkin muistan sen elokuvan, että siinä oli semmoisia nopeutuksia ja hidastuksia, päästään lähikuviin hyvin intensiivisesti. Niin näyttämölle me käytetään sitten erilaisia keinoja, eli sama tarina tuodaan. Tosi meillä tämä kirjailija on nyt säveltäjä, nuori amerikkalainen säveltäjä, joka tulee, koska tässä puhutaan sitten tästä musiikista ja hän käy koelaulamassa muun muassa Satinille. Me ollaan päätetty teatterissa, että hän on Satin. Lausutaan Satin, vaikka oikeasti varmasti meni hienosti.
Eikö se meni mulla varmaan itse asiassa väärin, eikö mennytkin?
No, mutta
Mirva, sano, miten päin se nyt on, Laura.
No mä sanoisin, että Satin kuulostaa luontevammalta, mutta puhutaan nyt tästä musikaalista.
Puhutaan, niin.
Joo, meillä on Satin ja Harold ja Christian, ollaan vähän suomennettu kyllä, näitä nimiä sieltä amerikkalaisesta. Mutta eli tehdään niin kuin teatterin keinoin. Me rytmitetään kohtauksia.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että tässä voidaan vähän tulla Montmartren kahvilaan suuren musiikkinumeron mielettömän meiningin jälkeen. Tulla Montmartren kahvilaan, kaksi henkilöä keskustelee siinä tai kolme henkilöä. Tuodaan valoilla se tila pienemmäksi ja he voivat vähän pudottaa vaikka keskinäistä rytmiä ja intensiteettiä muuttaa eri tavalla. Tietenkin se vaatii myös sitten esiintyjiltä, että ihan erilaista näyttelemistä kameran kanssa kuin suurella näyttämällä tuhannelle ihmiselle. Tarina on sama kuin elokuvassa, mutta eri keinoin.
No tämä vielä tuosta elokuvasta haluan sen verran sanoa, että sehän oli silloin aikoinaan Oscar ehdokkaana kaikkiaan 8 kategoriassa, mutta voitti sitten parhaasta lavastuksesta ja parhaasta puvustuksesta. sitten 2 Oscaria. Se myös tahkosi ihan hirveät lipputulot ympäri maailmaa. Ja jos silmäni eivät valehdelleet, niin mielestäni näytti siltä, että kaupunginteatterissakin, Helsingin kaupunginteatterissa, niin se on vetänyt hyvin yleisöä.
Kyllä. Se löi saman tien kaikki ennakkomyyntiennätykset, mitä meillä on ollut mistään teoksesta. Että kun se julkistettiin ja ruvettiin niin kuin myymään, niin olisiko ollut, ei kauaa kestänyt, kun meillä oli siis yli 70 000 lippua varattu tai myyty. Ja täyttöasteet on nyt sellaisia, että syksyn saa muutaman lipun tai jos peruutuksia tulee, mutta keväällä vielä mahtuu yleisöä sinne loppukevääseen. Mutta uskomaton siis kiinnostus oli ihmisillä saman tien tähän.
No, liputhan on aika hintavat, niin kuin musikaaleihin on reilu 90 euroa kappale. Niin mikä siinä on, että tämä tarina oli niin innokas? Pohjautuuko se tähän elokuvan vetoon vai onko se ylipäätään tämä burleskin nousu? Miten arvelet, Kirsi Karlinus, mikä siinä on taustalla?
No, mä ehkä ajattelisin, että ihmiset, jotka on sen silloin 2001 nähneet sen elokuvan, niin se on tehnyt moniin tosi suuren vaikutuksen, niin ovat ehkä jopa odottaneet sitä. Ja sitten varmaan menestys maailmalla, että vaikka meillä onkin eri versio kuin Broadwaylla tai West Endissä, niin uskoisin, että se on niinku herättänyt kiinnostusta jo etukäteen. Sitten tietysti jonkun verran meillä on siellä siis tämmöinen oikein käsin poimittu paras musikaalikaasti. Että meillä oli koe-esiintymisissä satoja hakijoita ja sieltä poimimme siis parhaat ammattilaiset tähän teokseen. Että siellä on Risto Kaskilahti, Jenni Sturbakka, Martti Manninen muun muassa niin kuin päärooleissa.
Kuinka paljon tässä on yhteensä näyttelijöitä ja tanssijoita?
No siis tähän kävi niin, että kun meillä on... Tämä on ensinnäkin tämä yhteispohjoismainen tuotanto todellakin, että tämä on saanut ensi-iltansa alun perin Oslossa ja sitten Kööpenhaminassa Tukholmassa ja viimeisenä täällä Helsingissä. Ja siellä kaikkialla muualla on tosi paljon pienemmät produktiot, pienemmät näyttämöt. Meillä on Pohjoismaiden suurin näyttämö. Meille suurennettiin
lavasteita. Tässä, että kerrankin näin päin, voisi ajatella, että tuntuu, että Helsinki on aina niin kuin se...
Kyllä.
Hannan huippu ehkä.
Joo, nyt tuli näin päin, että tänne tehtiin se kaikista suurin. Että meillä on siis niin kuin eniten esiintyjiä, meillä on... 10 roolia siinä on ja kaikille heille on niinku varamiehet myöskin. Siellä on 12 tanssia, joilla on 4 swingiä, jotka on myöskin niin sanottuja varamiehet. Eli nämä swingit opettelee niinku monta paikkaa sieltä, että jos tulee sairastapauksia ja muuta. Ja sitten meillä on 10 henkinen orkesteri montussa ja kapellimestari. Eli yhteensä 33 esiintyjää siellä, tai 32 esiintyjää, yksi on vielä offstage, eli niinku ulkopuolella varamiehenä. Ja sitten 10-henkinen orkesteri ja kapellimestari. Että se on tosi, tosi iso poppo, joka täyttää meidän tämän suuren näyttämän.
Siinä elokuvassa, tässä Luhrmannin elokuvassa, niin siinähän oli se oli mun mielestä aika hauska, kun siinä oli tämä kurtisaani tähti, jota esitti Nicole Kidman. Ja se oli hauska, kun hän oli kuolemansairas siinä, niin kuin kuolemansairas. Ja jos minulla on pienikin flunssa, niin mä näytän niin hirveältä. Mua nauratti, kun mä katson sitä elokuvaa. Siis noin jo ensimmäisellä kerralla ymmärsin sen, että kun Nicole Kidman on kuolemansairas, niin miltä se näyttää mullaruus elokuvassa. Hän on kuin semmoinen posliininukke, joka vain niin kuin hohkaa jotain semmoista ehkä toisen ulottuvuuden valoa kasvoltaan. Ja siinä sitten köhii sitä vähän sitä verta jotenkin siististi jonnekin liinaan ja muuta. Niin kyllä mietin, kun mä olin siellä teatterin yleisössä, että varmaan on ollut niin kuin ihan mieletön paikka sitten Jenni Sturbakkalle niin kuin täyttää näitä saappaita. Eva McGregorinahan oli sitten Eva McGregor oli tässä roolissa, mitä Martti Manninen nyt esittää. Kyllä. Eli tämä Christian, tämä köyhä onneton poikaraukka.
Kyllä. No, mun täytyy sanoa, mä näin tämän Lontoossa tämän niin kuin alkuperäisen version Moulin Rougesta ja se oli tosi upea, mieletön, mutta viihteellinen. Sitten mä olin tosi iloinen, kun Anders Albien, joka tämän on ohjannut tämän meidän version ja sitten me ollaan yhdessä sitä sitten tänne Suomen maaperälle ja Helsingin kaupunginteatterin suurelle näyttämölle sovitettu, niin olin tosi iloinen siitä, että jotenkin siinä näkyy se skandinaavisuus siinä, että miten niin kuin se tarina siellä oli myös tärkeä, eikä pelkästään, siinä on mielettömiä tanssinumeroita ja musanumeroita, mutta se tarina ja se, miten me yritettiin kuljettaa sitä, ja vaikka tätä tuberkuloosisairautta, johon siis Satin sairastuu tai on sairastunut jo siinä ja se kulkee mukana, niin että miten se siellä näyttämölle, että se ei olisi vaan joku niin kuin vinjetti tai tämmöinen todellakin, että hän kauniina nukkena sinne kuolisi, vaan miten saadaan sitä, että Jenni joutuu yskimään paljon ja yrittää löytää itsestään ja löytääkin hienosti itsestään sitä väsymystä ja sitä ahdistusta, mitä se tuberkuloosi aiheutti. Toki myös muut ovat siis niin kuin muut näyttelijät siinä sitten vastuussa siitä, että kuinka he näyttelevät, kun muistatte pandemian aikaan joku yskäsi, mitä tapahtui. Eli tämä oli niin kuin siihen aikaan tuberkuloosi. Oli heidän pandemia, että älä yski tänne päin, tai että jos verta tuli liinaan, niin se oli jo tosi, tosi pitkällä oltiin. Että. Ja mun mielestä se on todella koskettava se kuolin kohtaus, ja näyttelevät sen hienosti. Se on hienosti ohjattu myös. Sitten siellä kulkee esimerkiksi lavasteessa sellainen, että kun Satin tulee ensimmäisen kerran, hän tulee sellaisella sydämellä Diamonds Are Girls Best Friend, valuu alas sieltä. Ja sitten lopussa taas, kun hän kuolee, niin siellä on valtava sydän näyttämöllä, joka sitten niinku pirstoutuu, kun hän siihen jää. Että se on tosi musta visuaalisesti upea ja sitten koskettava kohtaus, miten he tekevät sen.
Mainitsit tuossa tuon pohjoismaisen yhteistyön ja siinä oli mukana siis Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja. Käsikirjoituksesta vastaa John Logan. Hän ei ole mulle aikaisemmin tuttu, mutta en tunne niin hyvin musikaalikenttää. Mutta mitä se pohjoismainen yhteistyö tässä tarkoitti? Tuleeko se, että se oli halvempi ostaa jotenkin ne oikeudet könttänä, tai että se oli halvempi tuotantoa tehdä niin kuin jollain tavalla yhdessä tiettyyn pisteeseen asti?
Sehän saattaa olla, että noissa musikaaleissa siis ne on kalliita, että saadaan lisenssit tehdä, ja me Helsingin kaupungin teatterilla on hyvä maine, saadaan tehdä kyllä musikaaleja, koska ne ei tarvitse tehdä tämmöistä replikaversio, eli samanlaista kuin maailmalla, vaan voidaan tehdä se oma versio, eli non-replika siitä. Tämä on valtava tuotanto. Mä en ole varma nyt tästä taloudesta, mutta se, että päästiin mukaan, niin tarkoitti, että siellä on siis tämä pohjoismainen suunnittelijaryhmä ja sitten meiltä tulee omat ihmiset, jotka toteuttaa sen.
Mitä se hyvä maine tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että ette ota liikaa vapauksia tai että jotenkin kunnioitatte alkuperäishenkeä?
Varmaan sekä, että kunnioitetaan alkuperäishenkeä, mutta myös, että meillä on se oma käsiala, millä tavalla niitä tuodaan meidän näyttämölle, että me tehdään se oma versio siitä. Ja ne on ollut suosittuja, sieltä tulee aina tietenkin oikeudenvalvojat katsomaan ja ovat olleet tosi, tosi tyytyväisiä ensinnäkin taiteellisen tasoon ja ammattitaitoon, millä meillä tehdään, ja sitten meillä on niin kuin hyvä valmius tehdä niin kuin teknisestikin vaativia musikaaleja kaupungin teatterilla.
Niin, koska se musikaalin brändihän sitten kärsisi, että tehtäisiin sitten huono versio jossakin.
Kyllä, niin. Kyllä, joo. Näin on.
No tämä Moulin Rouge, joka on siis punainen mylly, tämmöinen kabareeteatteri, ihan oikea kabareeteatteri edelleenkin toiminnassa. Ja Montparnasse alue olivat ja ovat, tai ainakin ennen olivat ehkä vielä keskeisempiä kulttuurisia keskuksia Pariisin boheemissa maailmassa tuolloin 1800-1900-lukujen taitteessa. Ja Moulin Rouge niin oli omalta osaltaan popularisoimassa känkän tanssin. Tarkoittaa siis sitä, että heilutellaan helmoja korkealla ja sitten potkitaan viehkosti niitä sääriä sinne korkeuksiin rytmissä. Se houkutteli myös taiteilijoita. Tämä näkyy myös tässä Moulin Rougen tarinassa. Toulouse-Lautrec on heistä yksi. Miten sitten lavasteella kuvattiin tätä punaista myllyä? Kerro tästä ihan lyhyesti, että mitkä oli ne elementit?
Joo, no tämä lavasteja Takis on itse kertonut, että hän lähti tekemään tällaista niin kuin Art Nouveau-tyylistä lavastusta sinne, viehkeä, koristeellista, romanttista. Hän on piirtänyt meille molemmille sivuille semmoiset isot aitiot, joista sitten herrasväki itse asiassa katselee tuota Moulin Rougen showta ja kabareita. Siellä toisella puolella pyörii punaisen myllyn tuulimyllyn nämä siivet, eli mylly, jotka itse asiassa putosi muuten sinä päivän, kun me alettiin harjoittelemaan, niin sieltä katolta se oli vähän hurjaa. Oli merkki meille, mutta ehkä se oli sitten merkki niin päin, että me tullaan onnistumaan, ne nostettiin. Ja sitten hän on laittanut sinne tämmöiset peiliovet. Siellä on elefanttivaunut, joista tehdään Satinen buduaarion elefantissa. Elefantissa hän ottaa vastaan näitä vieraitaan. Ja sekin on hauskaa, että siis oikeasti Pariisin maailmannäyttelyyn 1899 niin rakennettiin semmoinen valtava elefantti. joka myöhemmin sitten maailmannäyttelyn jälkeen siirrettiin Moulin Rougen takapihalle. Ja sieltä pääsi siis näitä elefantin jalkoja pitkin, tällaisia kierreportaita pitkin ylös sitten hieman ehkä oppiumia maistelemaan ja siellä viihdytettiin sitten vieraita ja se tuotiin tähän tarinaan. Siitä on mieletön kuvan internetissä, jos joku haluaa katsoa. Siis se on käsittämätön. Siellä on takapihalla näyttämö, missä balettitanssijat tanssii, ihmiset istuu kahvilassa siinä ja sitten se elefantti on ihan valtava, oikein näköinen elefantti siellä. No joka tapauksessa meillä on tämmöiset elefanttivaunut, missä sitten satin nousee toiseen kerrokseen, ehkä vähän niin kuin monen kerroksen väkeä sitten näin muutenkin. Ja projisoinnilla on iso merkitys. Sinne taustakankaisiin projisoidaan siis Pariisin siluettia, Eiffeltornia, Montmartren katu ja vallankumousliput liehuu siellä jossain kohtauksissa ja tällaisen hän toi sinne. Ja tosiaan suurennettiin näitä lavasteita 10% siitä, mitä ne oli muualla.
Joo. Tässä vuoden 2001 Baz Luhrmannin elokuvassa musiikki oli tosi suuressa osassa. Sehän oli musikaalielokuva. Ja Luhrmannilta meni melkein 2 vuotta saada oikeudet kaikkiin näihin lauluihin, joita siinä kuultaan. Oli David Bowieta näistä alkuperäisistä, oli Elton Johnia, Stingia, Rolling Stonesia. Ja nämä on päivittynyt sillä tavalla, että tähän on tullut uusia kappaleita. Niin voitko tästä kertoa ihan lyhyesti, että mitä siihen on tuotu mukaan ja miksi? No, ja onko jotain jäänyt pois?
Itse asiassa nämä on päivitetty jo silloin, kun tätä musikaaliversiota ruvettiin tekemään. Varmasti sieltä on jäänyt poiskin, en ihan muista kaikkia, mitä siellä. Siinä on 70 kappaletta. Joistakin biiseistä tulee toki vaan yksi line. Meillä on ensimmäisen näytöksen lopussa semmoinen love medley, jossa on siis todellakin sieltä voi bongata näitä kappaleita sen kun ehtii, että siellä tulee koko ajan jotakin uutta. Mutta että esimerkiksi ekan kerran kuullaan Adelea tai Lady Gagaa suomeksi, että näihin saatiin oikeudet. Ja tosi paljon suomennettiin ihan senkin takia, että päästään, niin kuin, että kappaleet musikaalissa kuljettaa tarinaa. Suomalainen yleisö haluaa ymmärtää. Jotkut biisit sitten pidettiin, niin kuin Diamonds Are Girl's Best Friend, joka on niin kuin satinen sisääntulonumero, se on englanniksi ja näin.
Marilyn Monroe, kyllä. Mutta Paavo Leppäkoskeko on kääntänyt nämä kappaleet.
Kyllä, ja tosi ansiokkaasti mielestäni.
Joo, mä ilahduin niistä palasista, jotka oli suomennettu. Olisin toivonut, että ne olisi ollut melkein niin kuin enemmänkin, koska niistä oli tosi niin kuin osuvia osaajia, tai siis kaikki, mitä siinä mun mielestä oli. Mutta viimeinen kysymys tästä ennen kuin mennään sinne menneisyyden Pariisiin ja siihen Pariisiin, mihin tämä elefantti rakennettiin aikanaan. Tämä Moulin Rouge-hittielokuva julkaistiin 23 vuotta sitten ja sen jälkeen on käyty sekä MeToo-keskustelu seksuaalisesta häirinnästä ja vallankäytöstä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksissa on saavutettu merkittäviä parannuksia. Niin onko tämä vaikuttanut sitten tähän näyttämösovitukseen verrattuna siihen elokuvaan esimerkiksi?
No mä sanoisin ainakin, että prosessissa me ollaan niin kuin otettu sitä huomioon, että meillä on esimerkiksi kaupunginteatterilla tällä hetkellä kaksikin läheisyyskoordinaattoria, intiimikoreografia, jotka alkaa työskennellä heti niin kuin teoksen parissa, kun huomataan, että tässä on sellaista, esimerkiksi toki tämä Moulin Rougen maailmahan on tosi tämmöinen aistillinen ja intensiivinen, erottinen tunnelma ja lataus siellä, niin meidän intiimikoordinaattori kävi jokaisen esiintyjän kanssa tämmöiset kahdenkeskiset keskustelut heidän niin kuin ajatuksistaan, ohjaajan visioista, miten näitä toteutetaan ja sitten loppujen lopuksi prosessin aikana myöskin niin kuin kaikki intiimikohtaukset koreografioidaan ihan tarkalleen ja niistä pidetään kiinni. Kaikkien suostumuksellisuus on siinä mukana ja se pysyy samanlaisena, jolloin esimerkiksi jotain ylilyöntejä niin kuin näytösten aikana ei voisi tapahtua ja kaikki on niin kuin sitoutuneet tähän, että semmoinen niin kuin oman kehon autonomia mun mielestä niin kuin parani huomattavasti ja sitten semmoinen yhteistyöilmapiiri, mikä on, että diversiteettiä ollaan yritetty tuoda totta kai näyttämölle, erilaisia kehoja ja kaikkea näin, että sillä tavalla mä ajattelisin, että jos nyt meidän tarina onkin kovin binäärinen, ehkä silloin aikanaan Pariisissa rouvat voi tässä sitten kertoa, niin elettiin jopa vaarallisemmin ja monimuotoisemmin kuin mitä jossain vaiheessa myöhemmin.
Oikein paljon kiitoksia Kirsi Karlenius.
Kiitoksia.
Olet apulaisohjaajana tässä Moulin Rougessa Helsingin kaupungin teatterissa. Ja nyt me menemme hieman muutaman, 100 vuotta suunnilleen vähän enemmän menneeseen. käsitellään seuraavaksi Pariisia, jota Moulin Rouge kuvaa tuolta 1900-luvun alusta. Täällä Kulttuuriikkösen studiossa istuvat Kirsi Karleniuksen lisäksi Mirva Saukkola ja Laura Kolbe. Ja itse asiassa mä hämmästyin, kun mä kaivelin vähän tilastoja. Selvisi, että Pariisissa asui vuonna 1901 huimat 2,7 miljoonaa asukasta. Ja se on enemmän kuin nyt. Joskin Suur-Pariisissa, joka on siis tämä niin kuin sen varsinaisen Pariisin keskustan tai kaupungin ympäröivä alue, vähän kun puhutaan Suur-Helsingistä vähän laajemmasta, niin siellä asuu kyllä jo nyt sitten yli 12 miljoonaa asukasta. Mutta Pariisi oli tuolloin jo vilkas kaupunki, mutta se oli samalla myös julma niille, joilla ei ollut omaisuutta. Mulla on Ruusin musikaalin elokuvan pääsankaritar Satinen tausta on köyhä. Hänellä ei ole varaa antaa sydämensä valita kumppaniaan, sillä hän on vastuussa tässä tarinassa koko kabareen rahoituksesta, eli myös työkavereidensa työpaikoista. Hänen pitää suostua rikkaille miehille. Tämä on se tragedia, joka tässä tarinassa on. Niin minkälainen oli tämmöisen Satinen kaltaisen köyhäksi syntyneen kabareen laulajattaren elämä Pariisissa tuolla, Laura Kolbe?
Se oli tietysti paljon muuta kuin mitä me kuvittelemme. Ehkä tämmöisen romanttisen saagan myötä, joka tässä on tarjolla, joka on aika ikiaikainen saaga, jossa yhdistyy kaksi asiaa. On nämä luokkaristiriidat, nehän meitä vaan nyt jaksavat aina kiinnostaa. Ja sitten tietysti ihan klassinen rakkaustarina, joka usein nähdään tämmöisenä pelastuksellisena elementtinä, erityisesti mitä naiskohtaloihin tulee, että My Fair Lady-tyyppinen rikas mies, usein aatelinen tai aristokraatti, pelastaa kadulta köyhän tytön ja kasvattaa hänestä rakkautensa arvoisen henkilön. Todellisuudessa Pariisi oli yksi maailman pääkaupungeista yhdessä Lontoon kanssa, siis ei vain Ranskan, vaan laajojen siirtokuntiensa pääkaupunki, joka kokosi siis väkeä kaikkialta maailmasta. Se oli globaali, ennen kuin globalisaatio edes käsitteenä oli levinnyt. Ja sitten tämä, mikä oli se valtava myös Lontoon kohdalla nähtävissä, tämä yhteiskunnallinen rakennemuutos, vallankumoukset ja ennen kaikkea industrialismi ja konetekniikan läpimurto tyhjensivät maaseutua suurkaupunkeihin. Sekä työntävät että vetävät voimat oli kohdallaan ja suuri kaupunki houkutteli väkeä. Pariisihan ei ollut lainkaan niin kuin kypsä vastaanottamaan tätä valtavaa, siis 700 000 1801 2,5 miljoonaa 100 vuotta myöhemmin. Se on siis valtava väkimäärä. Mm. Ja sitten me saadaan näitä keisari Napoleon III, tämä valtava Pariisin saneeraus yhdessä Baron Haussmannin kanssa, joka oli hänen keskeinen suunnittelijansa, jolla raivataan niin kuin se vanha haiseva keskiaikainen kaupunki lähes näkymättömiin, rakennetaan uusi porvarillinen tyylikäs edustava ja sotilaallisuutta kestävä kaupunki. Ja tässä kehityksessä sitten Montmartre jäi niin kuin tämän saneerauksen ulkopuolelle ja sinne tätä köyhää väkeä ikään kuin lähti pakkautumaan, kauniisti sanottuna. Ja perässä seurasivat taiteilijat ja intellektuellit ja monenlaiset bohemiat. Ja tästä paketista sitten muotoutuu tämä Moulin Rougen todellisuus, jossa tietysti niin kuin kaikissa yhteiskunnissa lahjakkuus ja kyvykkyys naisen kohdalla, kauneus ja hyvyys voivat sitten muotoutua tämmöisen niin kuin luokkaretken todellisuudeksi. Mutta in reality, en realité, niin kuin siellä Pariisissa, niin todella yhteiskunnan ongelma oli valtava köyhyys. Sen mukana tuli rikollisuus. Ei ollut hajuakaan vielä modernista bakteriologiasta. Sen oli saastepesä, taudit ja kuolema, erityisesti lapsikuolleisuus oli korkeata, rikollisuus samoin. Ja tätähän Victor Hugo, tämä Le Miserable, siis nämä kurjat, se narratiivi kurjuudesta, on 1800-luvun kaupunkikulttuurin suuri narratiivi. Niin Lontoossa, Berliinissä, Pariisissa, Viinissä, Pietarissa ja pikkuhiljaa sitten meillä Helsingissäkin. Tämä on se freimi ja sen myötä rakentuu sitten myös vallankumousta, rakentuu myös keinoja, niin kuin tätä modernisaatioprosessia, jolla pikkuhiljaa aletaan niin kuin valistuksen myötä ymmärtää, että köyhyys ei ole Jumalan antama niin kuin ominaisuus, vaan että se on asia, johon yhteiskunta toimenpiteillä voidaan vaikuttaa. Ja 1800-luku rakentaa näitä nyansseja.
Mirva Saukkola, mitä sinä Mitä sinä näet, kun sinä ajattelet tällaisia 1900-luvun alun kabareenaisia Pariisissa?
No mä jotenkin epäilen, että tosiaankin niin kuin Laurakin sanoi, että se Satanin, hän ei ollut tosiaankaan onnellisten tähtien alla syntynyt. Ja mä luulen, että aika harva heistä sen onnellisen lopun koki. Toki on poikkeuksiakin. Esimerkiksi Gabriel Chanel-niminen henkilö esiintyi ei ollenkaan niin hienossa paikassa kuin Moulin Rougeissa, ei edes Pariisissa, vaan Moulinsin varuskuntakaupungissa, jossa on suorastaan kämäisessä kuppilassa laulamassa. Ja hän pian sitten löysi itselleen elättäjän, Etienne Balsain-nimisen miehen, joka oli aatelinen playboy, tykkäsi kaunista naisista. Ja eli tämän vierellä sitten tämmöisenä niin sanottuna ylläpidettynä naisena pitkään, mutta eipä kulunut paljonkaan aikaa, niin kuitenkin jo vähän ennen ensimmäistä maailmansotaa hänestä oli tullut menestyvä muotitaiteilija. Ja kaikki muistaa nykyään paremmin koko Chanelin kuin esimerkiksi hänen rakastajansa. Mm. Eli poikkeuksiakin oli, mutta mä sanoisin, että tässä puhutaan todella poikkeusyksilöstä.
Niin, pataisi varmaan Satanenkin kohdalla, koska hän on tämmöinen hehkutettu niin kuin maankuulu tähti, jota tavoitellaan.
Kyllä, mutta mä luulen, että suuri osa kuitenkin Pariisissa elävistä naisista, olivat he sitten kabaretaiteilijoita, olivat he kurtisaaneja, olivat he alimman tason prostituoituja, niin heidän elämänsä oli todella kovaa. Ja naisillahan kuitenkin Ranskassa äänioikeus toteutui vasta todella myöhään. Että jos ajatellaan, no tietenkin 1870-luvulla, silloin kun oli vielä tämä niin sanottu Pariisin kommuuni hetken aikaa voimissaan, niin silloinhan naisille annettiin äänioikeus, joka tietenkin sitten kommuunin luhistuttua otettiin heiltä pois. Jännittävä juttu on myös se, että nimenomaan Pariisin kommuunin viimeiset hetket nähtiin nimenomaan Montmartrella. Eli nämä kapinalliset olivat ikään kuin pyrkivät linnoittautumaan sinne Montmartren kylään, kunnes heidät sitten murskattiin ja palattiin tavallaan tavalliseen päiväjärjestykseen tämän kommuuniajan jälkeen.
Mikä oli prostituution ja näiden esimerkiksi kabareesiintyjien tai niin kuin näyttelijöiden suhde? Että tarkoittiko se sitä, että jos olet esiintyvä taiteilija, sinun oletettiin olevan prostituoitu tai kulkiksä ihan käsi kädessä?
No siis todennäköisesti hän naiset, jotka olivat esiintyvä taiteilijoita, eivät läheskään aina olleet prostituoituja, mutta siihen aikaan se oli usein oletus, että jos sä oot näyttämötaiteilija, niin olet myös sitten seksityöntekijä. Ja siihen liittyy paljon kiinnostavia assosiaatioita, että esimerkiksi värikosmetiikkaa, eli sitä mitä me nykyään kutsutaan meikeiksi, niin niitä käyttivät vain näyttämötaiteilijat ja seksityöntekijät, jotka usein assosioitiin samoiksi henkilöiksi. Ja sitten tuli tämmöisiä niin kuin tiettyjä poikkeuksia, esimerkiksi näyttämön suuri diiva Sarah Bernhardt, joka oli jo siinä diivaudessaan ja osaamisessaan niin ylhäällä, että häntä ei enää niin kauheasti veikkailtu seksityöntekijäksi. Ja esimerkiksi silloin Guerlainin hajuvesitalo, joka edelleen on toiminnassa ja valmistaa erinomaisia tuotteita, toi markkinoille huulipunan ja yritti suositella ja myydä sitä myös tavallisille porvarillisille naisille, koska jopa Sarah Bernhardt käyttää sitä. Eli kyllähän se oli koko ajan vähän muutoksessa se naisen kuva, mutta kyllä se aika ahtaaseen nurkkaan oli tungettu ja kyllähän se aika erotisoitu oli se näyttämötaiteilijan rooli.
Sehän kai näissä kapareissa oli hyvin, hyvin kiinnostavaa ja varsinkin tämä Moulin Rouge. Se oli tämmöinen niin kuin luokkasekotin. Siellä kävi, siis se juuristohan, niin kuin Kankaniissakin on erittäin työväenluokkasta. Siis kaikki tämmöinen niin kuin erotiikalla leikkiminen ja tanssiminen. Ja erottisesti värittynyt tanssiminen, niin sehän oli kaikki semmoista, mitä niin kuin kunnon porvarillinen kulttuuri kavahti ja suhtautui korkealla moraalilla. Mutta sen takana on aina se kaksinaismoralismi ja näin ollen tämän kaltainen performanssitaide, niin sepä jos mikä houkutteli juuri porvarillisia piirejä. Mm. Ja näin ollen siitä tuli näin. Mulla on ihan tietysti Montmartrekin niin kuin urbaanin kulttuurin eräänlaisena sykesentterinä. Niin kuin yhdisti tätä ylhäistä ja alhaista, porvarillista ja työväenluokkasta. Ja siitä muodostui se todella kiehtova paletti, jota esimerkiksi Henri Toulouse-Lautrec maalaa erittäin niin kuin intiimillä ja voi sanoa niin kuin hienolla pensselinvedolla. Niin kuin tuo esiin sen ruumiillisen, sen kehollisen, sen eroottisen, sen vetovoimaisen, sen viettelevän. joka koskee kaikkia säätyjä. Ja hän niin kuin avaa sen porvarillisen kaksinaismoralismin, tullen itse erittäin korkeasta yhteiskunta-asemasta. Ja niin kuin tempautuu mukaan tähän kabareen, niin kuin villiin ja viehkeään ja viettelevään maailmaan. Ja tämä oli niin kuin tietyllä tavalla sallittua. Siis se oli se attraktio, joka tähän kabareen maailmaan liittyy.
Mutta aika pitkälti myöskin, sehän oli sallittua niille porvarismiehille. Moulin Rouge oli sellainen paikka, että ei sinne menty vaimon tai morsiammen kanssa. Sinne mentiin nimenomaan sen pienen ystävättären kanssa, joka oli usein maksullinen ystävätär. Ja hänen kanssaan voitiin siitä illasta sitten nauttia, mutta ei sinne vaimoja viety. Ja mielenkiintoista myös oli se, että siellä kabareissa kohtasivat tavallaan korkea ja matala. Et jos ajatellaan vaikka känkäniä, niin varmaan tunnetuin känkän sävelmä kaikista mahdollisista on operettisäveltäjä Jacques Offenbachin Orfeus Manalassa operetista tuttu sävelmä. Mutta sitten toisaalta siellä oli osittain myös äärimmäisen vulgaareja esityksiä, mitä nykyihminen olisi aivan kauhuissaan. Riippumatta siitä, että mistä tullaan tai mistä yhteiskunnan kerroksesta tullaan. Yksi esimerkiksi Moulin Rougen tunnetuimpia esiintyjiä oli tämmöinen marseillainen mies, jota kutsuttiin nimellä Le Petoman. Ja hän oli...
Mä arvaan jo, mihin tämä menee nyt.
Hän oli... Nyt mennään Pauliina alakertaan ja kovaa vauhtia. Hän oli siis suolistokaasutaiteilija. Eli hän esitti suolistokaasulla erilaisia ääniä, että miten höyrylajoa viheltää ja suurin piirtein kirkon kellot kilkattaa. Ja ihmisten mielestä se oli ihan hirveän hauskaa. Ja nykyään, jos joku menisi suolistokaasuilemaan vaikka Helsingin kaupunginteatterin lavalle, niin voisin epäillä, että...
Expiru-jutut naurata kaikkia.
No YouTubessa nyt ja TikTokissa.
Niin, eihän se on menettänyt sitä.
Se on lähtenyt pois siis toisin sanottuna näyttämöltä. Mutta täällä tarkoitan sitä, että vaikka sinne sitten nämä varakkaat porvaris- ja aatelisherrat menivätkin viettämään aikaa pikku ystävätärtensä kanssa, niin ei siellä kuitenkaan kauhean hienostunutta ollut. Mutta kyllä siellä rahapalo, että mä vähän ennen tätä lähetystä lukaisin. Mä löysin yhden tällaisen hyllystäni kirjan, jossa käsitellään nimenomaan pariisilaista kabaree-taidetta. Ja siihen kerrottiin, että Moulin Rougessa meni joka ilta useita satoja pullollisia samppania. Ja siellä myytiin käytännössä enemmän samppania kuin missään muussa yksittäisessä toimipisteessä sitä ennen tai sen jälkeen. Että kyllä siellä rahaa palo.
Näin siis Mirva Saukkola ja Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat myös Laura Kolbe ja Kirsi Karlenius. No nyt kun tuo känkän tanssi on mainittu, niin täytyy kysyä, että mitä tiedetään sen keksimisestä? Onko se keksitty sen takia, että se on mahdollisimman rivoa, kun siinä jotenkin jalka nousee ylös ja näkyy, mitä hameen alla on? Mistä se on saanut vaikutteet? Onko se tämä kansantanssia taustaa tai mitä me tiedetään siitä? Kirsi Karlenius.
No ymmärtääkseni siis känkäniä tanssittiin alun perin, että jo miehet tanssivat, naiset tanssivat. Se tuli tällaisessa niin kuin köyhälistön tanssihalleissa, missä ruvettiin irtautumaan ja vapautumaan ja potkimaan ilmaan ja näin. Ja sitten kun se kehittyy siitä eteenpäin, että naiset rupesivat pyllistelemään ja näyttämään sukkanauhoja ja säärtä pyörittämään. Ja sitten tultiin tänne kabareihin ja ilmeisesti siellä tämä kuuluisa, kerropa miten tämä Gaulue lausutaan, La Gaulle, joka oli siis kuuluisa, että hän joskus potkasi siis herrasmieheltä hatun pois päästä siinä kankania tanssiessa ja sen jälkeen kaikki herrat heittivät hattua ilmaan ja tosiaan oli ommellut tällaisen punaisen sydämen tänne silkkisatin pöksyihinsä, jota näytti pyllistäessään ja näin, että sitten tänäkin päivänä edelleen meilläkin siellä niin tytöt heittää jalkaa nenään saakka ja upeasti menee.
Mutta on jännä, että tässä on tullut tällaisia. No, otit esille tämän mielenkiintoisen esimerkin, että hän sai herralta hatut päästä, mutta aika paljon niin kuin asiat, mitä me nykyään pidetään jopa korkeakulttuurisina, Moulin Rouge ei liene toki niitä, niin niissä oli aika sellaisia niin kuin vulgaaria maanläheisiä juttuja. Et esimerkiksi Mariinski-teatterissa Pietarissa oli tapana, että heitettiin jossain vaiheessa kopeikan kolikko lavalle, piirrettiin lyijykynällä rengas lattiaan ja sitten, mitä enemmän ballerina jakso pyörii nilkkansa ympärillä sen kopeikan kolikon jäljen päällä, niin sitä enemmän sinne lensi sitten vähän lisää rahaa. Eli toisin sanottuna, niin jopa tosiaankin opera on ollut silloin, operatalot on ollut silloin sangen kansanomaisia. Pariisissa Palais Garnierin uskomattoman upea operatalo, niin se meno oli ehkä hienostuneempaa kuin Moulin Rougeissa, mutta se oli myös paikka, minne tultiin sitten kuhertelemaan sen rakastajattaren kanssa.
Ja viihtymään ennen kaikkea. Ehkä tästä täytyy muistuttaa siitä kontekstissa, missä tämä Kankaan niin kuin tuli suosituksi. Ja sehän oli jälleen tämä niin kuin eurooppalaisen kasvatuksen ydin on niin kuin kurinalainen keho. Eli että keho pidetään kontrollissa. Se puetaan kauniisti ja naisten kohdalla se merkitsi naisellisuuden korostamista, eli korsetti oli se vaatekappale.
Ja peittämistä.
Ja peittämistä, kyllä. Juuri näin. Ja sieltä Erasmus Rotterdamilaisesta alkaen, niin kaikki tällaiset niin kuin ilmavaivat ja röyhtäilyt ja aivastelut ja yskimiset ja mitä kaikkea, nenän kaivelut ja takapuolen kourimiset ja muut oli niin kuin hyvän käytöksen vastaisia. Ja tämä kontrolloitu käyttäytymiskulttuuri oli nimenomaan se, käyttäkäämme nyt ranskalaisen Bourdieun termiä, se distinktion väline, jolla ylemmät säädyt tai herrasväki erottautui rahvaasta. Ja tämä oli se tärkeä koodisto, joka piti omaksua, jotta pystyttiin tässä luokka- ja säätyyhteiskunnassa liikkumaan. Ja siinä kontekstissa tämmöinen niin kuin työväentaustainen Can-Can, jossa nimenomaan irrotetaan sekä ne jäsenet siitä kehosta, että paljastetaan tiettyjä ruumiinosia, oli monella tavalla vallankumouksellinen. Samaan aikaan, kun vallankumous kaduilla eteni, niin tämä tanssivallankumous valtasi ihmisten mielet. Ja tämähän on se uusi asia, se todella niin kuin edistyksellinen asia. Ja tuo niin kuin tämän erotisoidun kehon, ja ennen kaikkea tietysti naiskehon, jossa vähän niin kuin karnevalisoidusti tapahtuu se just, mitä kuvattiin, että nainen käyttääkin tätä erottista valtaansa juuri tässä suhteessa miehen silinteriin tai kolikoihin tai mitä kulloinkin siellä sitten pelivälineenä käytetään.
Tämä Moulin Rougen, niin kuin se, tai ainakin meille se on myyty sillä tavalla, mutta mä uskon, että se on ollut sitä kukoistusaikaa 1900-luvun alku ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja se ajoittuu myös nyt siihen Belle Époque-aikakauteen, eli tähän kauniiseen aikakauteen, joka oli tuossa joka alettiin nähdä sitten nimenomaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen sellaisella onnellisena aikana, jolloin oli vielä rauha maailmassa ja oli yltäkylläistä ja kuitenkin tapahtui edistystä, oli kulttuurillista kukoistusta. Niin miten nämä linkittyy teidän mielestänne toisiinsa?
No kyllä se oli Euroopan kulta-aikaa. Tietysti monella tavalla tämä aika ennen ensimmäistä maailmansotaa, joka sitten romahdutti sekä tämän imperiaalisen tradition, johon se vauraus ja hyvinvointi perustui niin Ranskan kuin Iso-Britannian ja muutama pienempikin maa, Alankomaat siellä ja kaikkihan tuonne siirtomaan ja kolonialismin apajille yrittivät. Ja se varallisuus, jota sieltä kipattiin pääkaupunkeihin, Lontooseen, Pariisiin, Viiniin ja Berliiniin, kertoo siitä. No niin, voidaan kutsua sitä kauneudeksi, mutta jokaisella kauneudella on se kakkoskolikkonsa. Ja tämä vaurauden, tietysti hyvä puoli asiassa on, että vauraus alkoi jakautua tasaisemmin. Säätyyhteiskunta korvautui luokkayhteiskunnalla. Keskiluokan nousu on se tavattoman tärkeä asia tässä 1800-1900-luvun alussa.
Eli ja tämä myös perimys ei ollut enää se välttämättä
ei,
se
eikä sääty, eikä syntyperä, vaan alkoi nousta näitä meritokraattisia järjestelmiä. Luotiin koulutuksia, yliopistot alkoivat avautua, kansakouluja perustettiin ja siihen malliin. Eli yhteiskunta alkoi moninaistua.
Mira Saukkola.
No Belle Époque, niin kauniina kuin sitä pidetään, niin useasti se on juuri naisille, niin se ei ollut mikään maailman kaunein aikakausi. Että jos ajatellaan sitä ensimmäisen maailmansodan jälkeistä aikaa ja ensimmäistä maailmansotaakin, niin eihän se nopeasti tapahtunut, mutta kyllä silloin muutamia askelia jo otettiin. Eli siinä vaiheessa kuitenkin naiset pääsi eroon korsetista, monet naiset siirtyivät ansaitsemaan omaa rahaa. Heistä tuli tehtaan tyttöjä, konttoristeja, muita työssä käyviä kansalaisia. Toki esimerkiksi Pariisiinhan oli avattu upeat tavaratalot, kuten esimerkiksi Le Bon Marché, mikä onkin sitten myös ranskalaisen kirjallisuuteen ikuistettuna, niin niissä jo naiset työskentelivät toki aiemmin. Mutta aika pitkälti niin Belle Époquen jälkeisessä maailmassa naiset ottivat isoja harppauksia uuteen maailmaan. Ja se myös näkyi sitten tavallisten naisten pukeutumisessa, että jos silloin Belle Époquen aikana piti mennä sinne Moulin Rougeen katsomaan kabareesiintyjiä, että saattoi nähdä naisen nilkan ja ehkä polveja säärenkin, niin 1920-luvulla kuka hyvänsä nuori parisitar kulki jo sellaisissa leningeissä, mitkä näyttivät heistä jo vähintäänkin pohkeet, ja silloin tanssittiin myös villisti sitten sen ajan muotitansseja, ja missä myöskin tämä kehollisuus ja liikkuminen oli hyvin merkityksellistä. Eli kyllähän siinä hypättiin hyvin erilaiseen aikakauteen, ja ilman ensimmäistä maailmansotaa se tuskin olisi tapahtunut.
No, tässä on puhuttu nyt Moulin Rougesta usein se otteeseen ja sitten sen ympärillä tämä lähetys on pyörinyt. Se on tosiaan perustettu vuonna 1889, niin minkä takia juuri siitä on tullut se legendaarinen kabare? Olihan siellä muitakin, tai onhan siellä muitakin kabaretaloja?
No, Moulin Rougesissa oli esimerkiksi yksi esimerkki, miksi siitä tuli niin legendaarinen, oli se, että niillä oli hirveän paljon hienompi näyttämö kuin kaikilla muilla. Eli se näyttämö oli todella tilava. Siinä oli sellainen mahdollisuus, että pystyttiin esimerkiksi just kulisseja muuttamaan hirveän nopeasti. Ja sitten niistä tuli hyvin suureellisia niistä esityksistä. Että siellä saatettiin tuoda kaikenlaisia poneja ja hevosia. Ja en tiedä, vaikka olisi tuotu elefanttikin. Siitä en ole tietoa. Siis ihan oikea elefantti.
Se on niin kuin oikea teatterilava.
Joo. Eli sinne tuotiin tosiaan esimerkiksi. Siellä oli ratsastusesityksiä, missä akrobaatit teki huimia temppuja hevosen päällä. Ja se oli jotain, mitä ei ollut aikaisemmin juurikaan nähty. Sitten tietenkin se Montmartren alue oli sellainen, että se alkoi koko ajan vetämään enemmän myös sitä porvarillista porukkaa sen takia, että se oli niin kuin jännää. Koska siellä oli kaikkia jänniä juttuja. Että toki silloin
sitten se meni pilalle.
Niin, toki siellä 1870-luvulla niin se Montmartren kylähän oli aika pahasti tuhoutunut just sen Pariisin kommunin jälkeen. Mutta sitten sinne vähitellen alkoi muuttaa taiteilijoita. Ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen rakennus, mitä kutsuttiin nimellä Bateau-Lavoir, eli niin kuin pesulalaiva, vaikka se oli siis rakennus. Ja siitä tuli semmoinen taiteilijakommuuni, missä asui muun muassa nuori Pablo Picasso, mutta myös monia muita taiteilijoita. Ja totta kai siinä vaiheessa, kun modernista taiteesta alettiin kirjoittaa, sitä kauhisteltiin esimerkiksi kubismia, että mitäs tämä nyt on, että ihmiset esitetään silleen, että niillä on nenät ja korvat ihan vinksallaan, niin olihan se ihmisistä myös jännää. Ja se oli yksi syy, minkä takia sitten hakeuduttiin sinne Montmartrelle.
Useissa eurooppalaisissa suurkaupungissa muodostui tämmöinen pleasurescape, eli tämmöinen niin kuin viihteen ja viettelyksen kaupungin osa. Hampurissa Reeperbahn ja Amsterdamissa on tämä punaisten lyhtyjen alue ja juuri tämä Montmartre Pariisissa ei ole satama-alue, niin kuin usein nämä pleasurescapeit on. Mutta nimenomaan tämä niin kuin oleminen siellä sen suunnitellun uuden pääkaupungin boulevardien ja jättipuistojen ja promenadien ulkopuolella lisäsi juuri, niin kuin tässä todettiin, sitä attraktiota. Ja toki sitten populaarikulttuurilla oli merkityksensä, että aiemmin mainittu Toulouse-Lautrec ja hänen maalauksensa ja julisteensa, joita siis tämmöinen moderni markkinointi tulee myös mukaan. Ne julisteethan olivat modernia markkinointia ja ne olivat uudenlaisia. Ja ne niin kuin loivat mielikuvaa jostakin täysin poikkeuksellisesta. Ja näin se vaan on, että Pariisi oli maailmannäyttelyiden suuri paikka. Se oli world capital, se oli siis maailman pääkaupunki. Ja kaikki, mitä siellä tapahtui, niin kuin aikaan sai aaltoliikettä. Pariisia matkittiin, sitä seurattiin. Pariisilainen elämäntapa, kaupunkisuunnittelu levisi globaalisti. Ja näin ollen tämmöinen punainen myllyilmiönä oli yksi näitä niin kuin globaalin innovaation kuvioita, joita sitten toteutettiin milloin missäkin päin maailmaa.
Ja tässä on musta mielenkiintoista myös se, että tässä Moulin Rouge-musikaalissa on tosiaan tämä Christian on vähän sellainen maalaispoika, joka pöllähtää sieltä Amerikasta etsimään itseään ja taidetta ja rakkautta, mutta sehän ei ole kaukaa haettu ajatus, koska siis amerikkalaisiahan alkoi virrata Pariisiin ihan valtava määrä, koska he nimenomaan sille amerikkalaiselle aika puritaaniselle elämänmuodolle, mitä siellä oli viljelty, niin ihmiset etsi vastapainoa. No tietenkin amerikkalaisten virta, niin se tuli vielä katkeamattomammaksi sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen, varsinkin sitten kun amerikkalaiset rikastuivat rikastumistaan. Amerikassa vallitsi kieltolaki ja ihmiset halusi pitää hauskaa ja hassutella ja nähdä modernia taidetta ja mennä Moulin Rougeen ja muihin paikkoihin. Ja se sitten kesti oikeastaan siihen asti, että tuli sitten vuoden 1929 pörssiromahdus. Mutta se oli myös sellainen, että niin kuin Laura tuossa sanoi, niin Pariisi oli vähän niin kuin tämmöinen maailman pääkaupunki. Mm.
Minkälaisia poliittisia tai sosiaalisia viestejä näissä kabareesityksissä oli tuolloin 1900-luvun alusta? Oliko siellä mitään? Oliko se selkeästi semmoista hauskanpitoa ja erotiikkaa ja leikittelyä? Oliko siellä jotain piikittelyä tai...
Kyllä se ennen kaikkea oli hauskanpitoa ja leikittelyä ja sitä erottista viestintää, mutta tokihan siihen tuli just se yhteiskuntaluokkia miksaava elementti. Eli siinä tietyllä tavalla myöskin niille alemmille yhteiskuntaluokille annettiin ääni. Ja se oli tietenkin hyvin merkityksellistä, koska aikaisemminhan se oli ollut vähän se, että alemmat yhteiskuntaluokat oli nähty massana, joista ei ollut tippaakaan kiinnostuneita, kun sitten sen sijaan se ääni oli pysynyt ei edes välttämättä porvaristolla, vaan aatelistolla.
Mutta voiko siellä pilkata näitä ylempiä? Oliko semmoista niin kuin narrikäytöstä nähtävissä? Oliko se sallittua?
Oli. Nimenomaan satiirihan on ranskalainen tai kyky, ranskalaisen yhteiskunnan kyky ottaa niin kuin yhteiskunnalliset ongelmat haltuun. Kannattaa tietysti muistaa, että tähän aikaan se todellinen vallankumous tapahtui siinä kabareen seinien ulkopuolella, eli nähtiin tätä katuteatteria, että kyllä se sosiaalinen todellisuus vyöryi sisään Pariisissa nimenomaan vallankumouksen ja lakkoliikehdinnän puitteissa, ja Pariisi myös on vallankumouksen maailman pääkaupunki. Työväenliikkeen järjestäytyminen, sehän on näitä isoja kansainvälisen työväenliikkeen niin kuin narratiivi, liittyy kaikkien maiden työväenliikkeen järjestäytymiseen, ja se, että Ranska Marseljeeseineen ja vallankumouksineen alkaen sieltä 1789, 1830, 1848 on ollut se säteilytyspiste, joka sitten on vaikuttanut suurkaupunkien kehitykseen niin kuin koko kontinentissa. Eli kyllä se vallankumousin luokkatietoisuus siellä kasvoi mitä suurimmassa määrin nimenomaan pariisilaisesta maaperästä.
Ja siinä suhteessa on myös hyvä muistaa se, että se Ranskan suuri vallankumous 1789 oli ennen kaikkea porvariston vallankumous. Ja sitten tässä vaiheessa, kun tultiin Moulin Rougeen, niin porvaristolla oli jo tukevasti jalat siinä yhteiskunnassa. Porvaristo oli vaurastunut, rakennuttanut hienot kivitalonsa, mutta sitten siellä oli paljon tosiaan niitä ihmisiä, jotka oli näiden yhteiskuntaviiteryhmien ulkopuolella. Ja vähitellen myös he alkoivat saada sen äänensä.
Kysyn teiltä vielä nyt tähän loppuun pari kysymystä, pyydän vähän tiiviimpiä vastauksia. Silloin kun tämä Baz Luhrmannin elokuva vuonna 2001 julkaistiin, siinä oli korsetteja, virkkosukkia, höyheniä, kimallusta, huikeita kampauksia, näitä ihomaaleja. Ja sitten samaa tietenkin nähdään täällä Moulin Rougen musikaalin lavalla. Mutta tuolla 2000-luvun alussa niin minun muistikuvieni mukaan burleski nousi suureen suosioon Suomessakin sen jälkeen. Niin onko nämä kahdella kenties joku yhteys?
No aivan varmasti on, mutta siinä on kanssa tietyllä tavalla se yhteys, että hirveän usein me katsotaan muodissa ja tyylien historiassa 100 vuoden taakse. Mm. Meistä on kiinnostavaa katsoa tasan 100 vuoden taakse ja se näkyy silloin 2001. Nyt me eletään vuotta 2024. Esimerkiksi hirveän monilla johtavilla sisustusbrändeillä on näkynyt kauhean vahvasti Art Deco-tyyppistä tyyppisiä sisustuksia. Samoin esimerkiksi Koru-brändit on tehnyt tosi vahvasti juuri sitä 1920-luvun liittyvää Art Deco-tyyppisiä mallistoja. Eli meillä on näköjään, meillä ihmisillä, niin kun me lainataan jostain ideoita, niin me näköjään katsotaan tasan vuosisadan taakse.
Tänään ehkä on semmoista kauneuden kaipuuta taas niin, ja emotioiden voiman tuntemisen tarvetta tässä ajassa.
Koristautumista.
Kyllä.
Kirsi Karlinius.
Varmasti burleski niin kuin just sitä visuaaliselta ilmeeltä, niin voisi nähdä yhteyksiä sinne kabareen maailmaan. Ja eikä burleski just nimenomaan tätä poliittista niin kuin,
korrektiutta.
Just niin kuin kyseenalaista, tai siis että sitä juurikaan ei ole. Ja sitten siihen liittyy tämä striptease-puoli vielä.
Ja kehollisuus.
Niin, kyllä, niin kuin isosti.
Kyllä, ja vuosituhannen vaihteessahan niin oli tämä heroin chic, eli hyvin niin kuin hoikat, suorastaan laihat mallit, androgyynejä, esimerkiksi suurten muotitalojenkin mainoskuvissa Calvin Kleinhan lanseerasi tämmöisen ihan oman niin kuin estettisen maailmansa nuorille aikuisille. Ja sitten ehkä tämä burleskimaailma on siihen niin kuin aika niin kuin vastakkainen.
Joo, kyllä, se oli nimenomaan ehkä 90-luku, jolloin tuli tämä äärimmäisen laihat mallit. Ja esimerkiksi Kate Mosshan oli yksi heistä. Niin mä luulen, että siinä vaiheessa, kun vaihdettiin vuosituhatta, niin siinä vaiheessa ihmisille tuli se vastareaktio, että haluttiin jotain ihan muuta.
Viimeinen kysymys. Tämän Moulin Rougen tarina voi lukea rakkaustarinana, mutta myös julman säätyyhteiskunnan kuvauksena. Kumpi se teidän mielestänne on? Laura Kolbe.
Kyllä se on rakkaustarina luokkayhteiskunta kehikossa.
Kirsi Karle.
Ihan mahtavasti sanot. Se on molempia. Se on molempia. Mun mielestä se on myös siis niin kuin Satinen tästä, kun puhuttiin aiemmin, että tarviiko hän tämän niin kuin rikkaan miehen vai voiko hän olla itsenäinen nainen, voittaako rakkaus, niin siinä on tällainenkin, niin kuin, jonka kanssa Satin kamppailee itsessään, että mihin hän, mitä hän omassa elämässä arvostaa.
Mutta ihan itsenäinen hän ei voinut olla, koska hänelle niin kuin sälytettiin vastuu näistä muista ihmisistä ja toimeentulosta.
Ehdottomasti.
Ennen kuin hänen kukkansa lakastuu, niin kuin hänelle siinä kauniisti ilmaistaan.
Näin juuri, joo.
Että aika käy vähin.
Siksikin ehkä
tulee.
Juuri punnitsi sitä, että mitä elämällä vielä on. Onko se tämä suuri rakkaus köyhän ihmisen kanssa vai onko se tämä ehkä nousuva sitten vähän parempaan luokkaan vielä rikkaan Dukein kanssa, Herttuan kanssa.
Irva Saukkola.
No mä näen, että se on molempia, mutta niin kuin tässä äsken otettiin puheeksi, niin se on myös Satanin kehityskertomus, mikä ei lopu kylläkään hyvin. Mutta hän yrittää siinä jossain vaiheessa tempoilla eroon siitä vastuusta, siitä roolista, mikä hänelle on asetettu.
Lämmin kiitos keskustelusta Mirva Saukkola, Kirsi Karlenius ja Laura Kolve.
Kiitos.
Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
Varsinainen Kulttuuri-Ykkösen teatterivinkki lähetys on luvassa 10. päivä lokakuuta. Tänään äänitarkkailijana toimii Panu Vilman ja Kulttuuri-Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Krym. Ja huomenna perjantai-studiossa kokoontuva Vesa Kytöojan johdolla toimittaja Matti Rämö, kirjailija Virpi Hämeenanttila ja Suomen kirjallisuuden seuran arkiston johtaja Outi Hupaniittu. Aiheena ovat muun muassa ympäristöaktivistien keskiviikkona punaisiksi maalaamat eduskuntatalon pylväät, Francis Ford Coppolan Megalopolis-elokuva, joka on maksanut ohjaajalle ainakin 100 miljoonaa, ja se, että tuleeko nyt loppu etätöille ja jos tulee, niin nousevatko työntekijät kapinaan. Löydät kaikki Kulttuuri-Ykköset Yle Areenasta. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.